Hør her den erfarne fredsforsker Jan Øbergs analyse af, hvad det ønsker fred i verden står overfor af udfordringer, samt debatten herom på Fredsfestivalen i Aarhus den 4. oktober 2014, arrangeret af Aarhus mod krig og terror. Fredsforskeren skal i sit debatoplæg give sit svar på følgende tre spørgsmål. 1. Hvorfor er vi i den situation, vi er i dag i forhold til i 1970'erne og 80'erne? 2. Giv en oversigt over verdenssituationen og dens udviklingstendens. 3. Hvordan vi kunne lave en anden udenrigs- og sikkerhedspolitik i Danmark. Men først hører vi Carsten Andersen fra Aarhus mod krig og terror byde velkommen til Jan Øberg.
Velkommen til Jan Øberg. Jan Øberg har været en stor inspiration for os i fredsarbejdet, fordi han bestyrer det internationale analyse- og fredsforskningsarbejde fra hans TFF i Lund. Og at man virkelig ved at søge på det, kan få de oplysninger om, hvordan tingene hænger sammen rundt i verden, som man normalt ikke ser i dansk presse. Så der er en guldgruppe af viden at hente på Jan Øbergs hjemmeside, og nu har vi manden i egen høje person, og han har jo skrevet nogle ualmindelige gode artikler omkring krisen og krigene i Ukraine og nu i Mellemøsten og ISIS og så videre. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har at sige, og værsgo.
Tak skal I have for invitationen. Tak fordi I bliver ved, eller er begyndt på det der med freden. Vi får nok ikke nogen forandring i den danske udenrigspolitik, hvis vi ikke bliver mange flere. Hvis vi ikke begynder i højere grad at tænke konstruktivt på det, vi vil have, i stedet for det, vi ikke kan lide og ikke vil have. Og hvis vi ikke får bygget en eller anden form for bro mellem en folkelig opinion og dem, der træffer beslutninger. Og det er tre store udfordringer for det, man ofte kalder en fredsbevægelse, som jeg ofte kalder en antikrigsbevægelse, hvor de to ting er ikke det samme. Og det andet er, at vi behøver mere kundskab hos dem, der træffer beslutninger. Og den kundskab skal komme fra folk som jer, der sidder her. Den kommer ikke fra forskningsinstitutter. Den kommer ikke fra rådgiver. De fleste regeringer rundt omkring har erstattet rådgiver med spindoktorer og markedsføringsfolk. Og det betyder, at den intellektualisme, der trods alt er brug for et eller andet sted, når man skal arbejde med fred, lige så vel som hvis man skal skabe en god økonomi eller et godt kulturliv, den er stort set korte på det område, der hedder fred, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik. Det kan vi blive ved med at snakke længe om, hvad der skal til, og det er måske også noget af det, diskussionen kunne lede til noget med action. En strategi for, hvad pokker gør vi? Fordi hvis den undersøgelse, der står på Danmarks Radios hjemmeside de sidste par dage, nemlig at 62% er for F-16 til ISIS, og 18% er imod, og resten der, cirka 20% formodet, er ubeslutsomme, så har vi altså ganske stort arbejde foran os. Jeg har lovet at gøre tre ting ved at på cirka 10 minutter, hvilket er en håbløs opgave. Men det sjoveste, det er jo det at lykkes med noget, der er håbløst, eller ser meget svært ud. For eksempel som at lave fred. Ikke? Det er jo sådan noget, jeg har brugt mit liv på, kan man sige, de sidste 40 år. Det er jo sjovt at se, om man lykkes et eller andet sted hen ad vejen. Jeg kan godt pege på nogle resultater, men det er altså ikke i Danmark. De tre ting, jeg har lovet at snakke om, det er 10 minutter om, hvorfor er vi i den situation, vi er i dag, i forhold til, hvor vi var inden for eksempel 70'erne og 80'erne. Og jeg er jo altså gammel nok til at huske det, jeg sad i den danske regerings nedrustnings- og sikkerhedspolitiske udvalg snu i hele i 10 år i 80'erne. Og lidt sådan en fornemmelse af, hvordan man tænkte i de kredse, politikere, journalister, statslige embedsmænd, forsvarsfolk på den tid, og hvordan det kan sammenlignes med det, der tænkes i dag, eller ikke tænkes overhovedet i dag. Det andet, jeg har lovet at snakke om, det er sådan lige en hurtig en rundt om verdenssituationen, og frem for alt med fokus på, at der er nogle meget truende ting, og der er nogle meget gode ting. Og de to tendenser falder sammen i et bestemt fænomen, nemlig at det amerikanske imperium er på vej ned. Det er både farligt, men også løfterigt for den store verden. Men det er en meget besværlig situation, vi formentlig skal igennem de nærmeste 10-20 år. Fordi vi vil gå fra en unipolær domineret verden til en mere multipolær verden. Og det er ikke alle i imperier, der er gået ned lige så elegant og med lige så meget, skal vi sige, elegance som det britiske imperium efter Gandhi og det russiske og sovjetiske imperium under Gorbachev. Der findes ikke rigtig nogen Gorbachev i den vestlige verden, der kan administrere den amerikanske nedtur. Og så skal jeg så snakke om til sidst, de sidste 10 minutter, lidt om, hvordan vi kan lave en anden sikkerheds- og udenrigspolitik i Danmark, hvad den burde bestå af, og hvordan man for eksempel kunne have gjort noget andet end at bombe ISIS. Eller hvis man skal bombe ISIS, hvad jeg ikke vil udelukke på et tidspunkt, skulle man have gjort nogle andre ting først. Så vi er kommet hertil, punkt 1, nu kører jeg derudad. Punkt 1, vi er kommet hertil, fordi i de sidste 20-30 år er en række grunde. Et af dem er selvfølgelig den globalisering, der er sket. Der er ikke længere en øst-vest klar domineret øst-vest kultur i Europa. Vestverden valgte, da Sovjetunionen gik ned, at bruge det triumfalistisk til at sige, at vi har vundet, i stedet for at søge en ny slags samarbejde med de gamle øststater. Dette, at vi har vundet, dette hybris, er nu ved at komme tilbage. Men det er gået så godt så længe med interventioner, med Jugoslavien, med Irak, Afghanistan og alt det der, fordi russerne og andre har egentlig ikke givet eller kunnet gøre ret meget modstand imod. I det danske politiske perspektiv, så har vi afskaffet den slags ting som snu. Altså et sted, hvor intellektuelle politikere, embedsmænd, journalister og andre træffede hinanden og sad og snakkede fordomsfrit og uden referat og skrev rapporter sammen. Det sted, hvor der er en mødeplads omkring den danske regerings udenrigs- og sikkerhedspolitik, er væk. Fredsforskningsinstituttet i København, som blev ledt af min nu afdøde ven Håkan Wiberg, er væk. Der er derimod blevet oprettet mærkelige centre, som for eksempel professor Bent Jensens, der skulle studere den kolde krig. Og tænk, denne glimrende mand, han er sikkert en dygtig historiker. Han sad faktisk også i snu i sin tid. Han har studeret disse ting uden at opdage, at den kolde krig i hvert fald havde to deltagere. Han tror kun, at den kolde krig havde én deltager. Men de har ikke behov for mere i den regering, der oprettede det institut. Så har vi fået en række andre militære institutter, analyseinstitutter, og selvfølgelig har vi et forsvarsakademi. Vi har intet i Danmark, der arbejder for fred. Fred i forstand, den forstand, fred med fredelige midler. Fred med fredelige midler, som er FN's charters fornemmeste norm. Vi har ingen, der arbejder med forsoning, tilgivelse, ikke voldelig konfliktforståelse, konfliktløsning og den slags ting. Og uden den slags ting, men med en masse andre forskningsinstitutter, der arbejder for, hvad skal vi sige, regeringens politik og legitimere den, så har vi selvfølgelig et problem. En anden faktor er det danske kongelige socialdemokratis totale afvikling af sig selv. Som det der stod for i sin tid, nemlig noget med et stærkt FN, et stærkt folkeret, nedrustning, solidaritet med folk rundt omkring i verden, og en vis evne til også at se kritisk på USA, hvad for eksempel Olof Palme stod for under Vietnamkrigen, og Anker Jørgensen i en vis forstand stod for hjemme. Det hele gik så forrygende skævt under to interessante politikers gerning, nemlig Nyrup Rasmussen og Helve Petersen. Helve Petersen, der mener jeg altså ikke den gamle kristen Helve Petersen, ham var den unge Helve, hvorimod Niels Helve er den gamle Helve. Og så kommer der en eller anden helvede. Men det korte og lange er, det var det radikale venstre socialdemokratiet, der begyndte på det, der siden blev en svøbe, og som er det fundamentale vendepunkt i Europa, Jugoslavienkrigen. Der kom ideen om humanitær intervention. Der kom ideen om at bombe i stedet for at løse problemer med en slags forhandling. Der kom den triumfalistiske idé, at samtidig kunne betryne det gamle Sovjetunionen, som bestemt ikke synes, det var en god idé at bombe Serbien. Og der kunne vi argumentere for selvstændige stater på et sted, hvor vi aldrig ellers ville have skabt en selvstændig stat i Kosovo. Bombinger uden FN-mandat. Og en påstand om, at NATO og andre nu ikke længere var sikkerhedsalliancer og forsvarsalliancer, men var blevet peacemakers. Eneste problem med den holdning var, at de mennesker, der slog sig selv op til at være peacemakers, ikke havde nogen som helst uddannelse til det. Deres hjerte var sikkert godt, men de havde ingen uddannelse til det. Jeg fatter ikke, at man kan sende folk ud for at være mæglere og fredsskabere uden en uddannelse. Vil nogen drømme om at sende soldater ud, uden at de var trænet til et eller andet i den militære branche? Vil nogen her bryde sig om at blive opereret på et hospital uden af en person, der aldrig havde åbnet en medicinbog? Disse mennesker gjorde sig med det samme til fredskaber. Diplomater rejste ned og skulle male mellem Serbien og Kosovo, Serbien og Kosovo og Albanien, mellem de 3-4-37 forskellige parter i Bosnien osv. Og underhånden så fik vi hjulpet Kroatien. Og takket det her Danmark, takket det her politikken, det var det tidspunkt, jeg holdt op med at skrive politikken, på det tidspunkt, jeg gjorde 20 år. Takket det også, at politikken fik gjort en indsats for, at Kroatien jo var det store offer, og serberne var satanerne, osv. Altså hele denne åndssvage idé, som aldrig stemmer i nogen konflikt, at der kun er to parter. Og som aldrig stemmer, at der kun er de gode på den ene side, og de onde på den anden. Det har intet med virkeligheden at gøre. Og hvis der ikke er andre, der gider at sige det, så har jeg lyst til at sige det, og jeg har været de steder, jeg snakker om. Jeg har lige publiceret en blog med over 2.000 sider, som Johan Galtung, jeg selv og Håkan Wiberg har skrevet om Jugoslavien. Publiceret så, som det blev skrevet fra 1991 og frem til i dag, kun gjort redaktionelle ændringer. Og så kan man se, hvem der havde de bedste forudsigelser, de bedste analyser, den danske regering, eller vi tre forskere, der sammenlagt har 135 års erfaring fra Jugoslavien. Hvad der også skete i den periode var, at militære rundt omkring i verden blev gjort til meget mere end det at være militær. Hvis I går ind på den svenske forsvarsmagts hjemmeside, så vil I se, at det svenske forsvar, det eneste faktisk ikke kan i praktisk, skal jeg sige, efter sigende kan de ikke forsvare Sverige. Der er nogen, der hævder, at det vil udhule så meget i Sverige, at man ikke engang forsvare hovedstaden eller Stockholm. Men hvis I ellers ser på, hvad de kan, så kan de lave peacekeeping, så kan de lave reconnaissance, så kan de lave demokratikurser, så kan de lave forsoning, så kan de lave til med menneskerettigheder uden omkring i verden. De kan det hele! Altså det var dejligt, hvis vi bare kunne have en vis arbejdsdeling. De militære er gode til noget, og de civile er gode til noget. Og nogle civile kan noget, og nogle civile kan noget. Men i dag er der sket sådan en slags monopoldannelse, at det militære system er blevet bedt om at gøre hvad som helst og samarbejde med civil og hjælpe til ved humanitære transporter, og jeg ved ikke hvad. Skum er at blive med din liste. Det er vanvittigt at tro, at folk der er uddannet til at slå ihjel, eller forsvare sig selv, eller for den sags skyld undgå, at der bliver krig. Det er jo trods alt også nogen, der kan sige sig gøre, og det er deres motivation, at arbejde i det system. At tro, at de samtidig kan lave alt det andet, er fuldstændig hen i vejret. Helt hen i vejret, fordi de af os, der arbejder i konfliktområder mange år, mange forskellige slags konflikter, jeg har ikke været en 20-30 stykker af dem i hvert fald. Vi ved, at der er brug for alt muligt andet, og veltrænede mennesker, der ikke kun kan den militære profession, men at der også er brug for dem, specielt i FN-sammenhæng. En fjerde ting, der er sket, er selvfølgelig, eller syvende, hvad det nu er blevet til, er selvfølgelig, at den danske venstrefløj holdt op med venstre. Altså, jeg må sige, at jeg bliver en smule overrasket, når jeg ser, at alle danske partier sagde ja til at bombe i Libyen. Og at Libyen var en slags historisk skel, fordi det gælder ikke kun Danmark, det gælder også Norge og Sverige, med ét undtagelse, nemlig det svenske Sveriges demokrater. Det lille xenofobiske parti, som nu er det tredje største i Sverige. Det går godt. Takket være Socialdemokratiets afvikling af sig selv, så går det så godt på højrefløjen.
partier i disse tre nordiske stater, der ellers aldrig har været for krig og vold og interventionisme, og jeg ved ikke hvad, stemte ja til at bombe i Libyen. Sverige bombede ikke direkte, men deltog med reconnaissance, som er overvågning og informationsindsamling osv. Nu ved jeg ikke, om den nye regering, jeg har lidt forhåbning om, at den nye regering med Margot Wallström som udenrigsminister måske vil undlade at komme alt for meget nærmere til NATO, men ellers er det kun et spørgsmål om tid, inden Sverige også vil bruge. Og så er der det her tilfælde, hvor jeg er glad for at se, at Enhedslisten i hvert fald er kommet til fornuft og sagt nej tak til F-16 til ISIS. Men hvordan de andre partier kan gøre det? Og der tænker jeg så tilbage på 80'erne, og så tænker jeg på en faktor til. Og det er, at ingen dansk politiker i dag bliver valgt, fordi han eller hun kan noget om det internationale samfund uden for EU. Eller kan noget som helst om moralspørgsmål. Eller kan noget som helst om fred. Man skal kunne noget om finanspolitik og boligpolitik og indvandrerpolitik og den slags ting. Man skal ikke kunne noget om den store verden, som vi er en del af. Men i 80'erne, så sagde jeg i det udvalg sammen med folk som Gert Petersen, Bilgaard Nielsen. Folk var ude i forsamlingshusen og snakke. Jytte Hilden, Paul Hartling, der senere blev chef for FN's flygtningehøjkommissariat, der fik FN's Nobels, på det tidspunkt nogen år i siden da, så forhåbentlig fredspris. Vi har dygtige journalister som Lasse Butz, John Danstrup, folk der vidste noget om disse ting, som også kunne rapportere om nedrustningens forhandlinger og den slags ting. Som havde en god, sund skepsis overfor alt, der hed militær at slå ihjel. Lad os nu herind. Drikke en øl og snakke om ting. Den slags politiker er væk. Vi har ingen af dem. Vi har ingen af de politikere tilbage. Den slags politiker, der kunne også skrive bøger om det internationale samfund. Den sidste, vi har i Norden, er Carl Bildt. Ham skal jeg ikke snakke så meget om. Han er gudskelov en udstykke historie. Jeg kender ham relativt godt. Og stor respekt for det, han gjorde i Bosnien. Men hvad han siden gjorde, efter han kom hjem fra Bosnien, det overgår nok min begejstring for det, han gjorde i Bosnien. Det er nogle af årsagerne til, at det går så galt i Danmark. Og så må I se at forvente nogle politikere, der kan noget om det internationale spørgsmål. Så må I se at kræve, at medier også gør en nogenlunde balanceret analyse, ikke bare af volden, men af konflikterne, der ligger under volden. Og at de også bruger folk udefra, og ikke kun ringer til Forsvarsakademiet, forsvarshændelige politikere, folk i uniform, eller folk, der sidder på et militært forskningsinstitut. Nu karakterer det lidt, fordi det er jo af og til sådan, at til, så for eksempel Jan Øberg kommer med et eller andet program på et hjørne. Og så er det sådan lidt debatten, hvor I jo godt ved, hvordan det er gået. Hver eneste gang, jeg har været på debatten, og det er årsagen til, at jeg har sagt offentligt og skrevet en artikel om, hvorfor jeg ikke vil. Jeg kommer ikke til at deltage debatten mere, så det er en klip, man kører det program. Jeg har stor respekt for, om vi er gode venner. Men den måde, han kører det program på, er ikke seriøs. Og det interessante med den er forskellen mellem, hvad der er aftalt dagen inden, og om formiddagen inden programmet skal gå i luften, og hvordan det så rent faktisk finder sted, når man står i studiet. Og det er en politisk balance, hvor der helst er mindst seks mennesker, der er, skal vi sige, i stærkere eller mindre grad er pro-krig, pro-intervention, og så kan der stå en Carsten Jensen og Jan Øberg, der er ved at få en tur nede ved bordet, hvor Søren Espersen og de andre får tre. Eller folk, der altså politisk har indflydelse på programmet som Søren P., der så vidt jeg har forstået, har nægtet at diskutere offentligt med mig og Carsten Jensen. Og så fik jeg at vide, det kunne desværre ikke give noget om, han var forsvundet, de kunne ikke få fat på ham. Og så når man kommer til scenen til studiet, så deltager han, så står han der pludselig, så deltager han i tre indslag. Det vil sige, at han styrer altså en vis forstand, hvordan det her program redigeres. Og hvis han nu ikke vil diskutere med Jan Øberg, hvad der var den oprindelige plan, i en hel sektion, der kun skulle handle om, hvad gør man, hvis man ikke bruger militær? Hvad er alle alternativen til militær? Det faldt væk, og derfor blev det den her forhublede diskussion. Hvor man jo ikke kan andet end mundhugs, hvilket faktisk ikke er min natur. Men fremfor alt så vil jeg ikke være en slags legitimeringsfaktor, der siger, at vi også er nødt med, så det hele spektret er bredt. Så jeg deltager i... Hvad?
Hvorfor gør han det?
Hvorfor han gør det? Det må du sgu da spørge ham om.
Det har vi jo spurgt ham om, hvis I er gode venner.
Han ved jo godt, hvor vi står henne, og jeg ved godt, hvor han står henne. Og jeg ved godt, hvad han kan lave inden for Danmarks Radios rammer. Der er også en vis styring. Vi har et fri medie, hvis det er det. Vi har fri journalister, men vi har et fri medie. Der er mange gode eksempler på. Nå, men det skal jeg ikke snakke om. Nu kører jeg så videre til punkt 2. Men nu fik vi nogen sådan, om man så må sige, årsager til, hvorfor det går så skævt i Danmark. Og så selvfølgelig kan man sige, der har jo ikke været nogen fredsbevægelse. Der har kunnet influere på udviklingen. Det vil da godt lægge ting sådan udenom.
sige noget tarveligt for nogen, der er jo ikke en fredsbevægelse, der er stand til i de sidste år siden 80'erne, og atomvåbendiskussionen i Europa, den faldt ligesom væk med argumentet om, at nu er den kolde krig slut, og atomvåbenen blev jo kraftigt reduceret i Europa, og derfor så har den ikke været særlig aktiv. Der er nogle enormt idealistiske og gode og hårdt arbejdende folk, som de er, men det er jo ikke en masse bevægelse i Danmark. Der er mere interesse for kroppen, for udseendet, for sport, for vinsmagning og den slags ting. Sådan lidt, skal vi sige, eskapistisk måske fra verdens mere barske realiteter. Der findes faktisk ikke nogen befolkning, som ikke er beskyttet, der er så ligeglade med, at deres land er i krig som den danske. Og der findes ingen anden regering, der involverede Danmark i 4 år som bestættelsesmagt i Irak, uden at det kostede den politiske ledelse noget. Det kostede George W. Bush en hel del, det kostede Tony Blair en hel del, det kostede Aznar i Spanien en hel del, det kostede den polske statsminister en hel del. Men i Danmark, så blev den ikke dømte krigsforbryder Anders Fogh Rasmussen sparket op af til at blive NATO's generalsekretær. Han træder der i en tradition for NATO, nemlig derved også, at Javier Solana var også en ikke dømt krigsforbryder. Det ved jeg lidt om, fordi jeg stod under hans bombninger i Beograd, da Beograd blev bombet. Det var ham, der sammen med Wesley Clark, den militære leder, besluttede sig for at lægge F-16 fly og ramte på så stor en højde om natten, for ikke selv at blive ramt af serbisk anti-luftskyts, at man dermed var sikker på ikke at kunne undgå at dræbe en masse civile. Den slags beslutninger gør man ikke i det moderne samfund, slet godt nok. Men det gør man. Hvis man er på den rigtige side, så er der jo ikke lighed for loven. Småforbrydere som Milosevic måtte dø af det. Jeg siger småforbrydere ikke, fordi han ikke var en stor forbryder. Det er relativt spil i Jugoslavien, men sammenlignet med, hvad for eksempel Clinton, Madeleine Albright og andre har stået og gjort. George Bush. Så er det nok ikke helt retfærdigt, det der foregår med folkeretten som opbakning. Nå, punkt 2. Jeg har allerede antydet, at vi står i en situation, hvor det internationale samfund er ved at blive en slags lederløst foretagende, fordi USA bliver svagere og svagere relativt. Jeg siger ikke, at USA er færdigt i morgen, jeg siger, at det bliver svagere og svagere relativt. Hvis I tager de klassiske magtindikatorer, såsom økonomisk magt, politisk magt, legitimitetsmagt, kulturel magt, militær magt osv., så er USA gået ned på alle indikatorer siden 60'erne og 70'erne med én undtagelse, og det er den militære magt. De er stadigvæk second to none, når det gælder bombe. Der er ikke nogen, der kan det så godt, som de kan. Og det er jo ikke så mærkeligt heller, fordi de bruger 47%, 46%, hvad det nu er, af verdens samlede militærudgifter. Altså USA står i grove træk for halvdelen af verdens militærudgifter, der er 1700 milliarder dollar. Hvis nogen vil have en sammenligning til, hvem der arbejder for fred, så kan jeg sige, at 1700 milliarder dollar, det er, hvad verdens lande bruger på oprustning. Det er deres militære budgetter, når man lægger dem sammen. 1700 milliarder dollar. FN har til alt, hvad FN gør. 30. Proportionerne er 1700 til 30. Det, der så er ved at ske, det er jo punkt 1, at det EU, som vi troede og håbede, måske måske, hvad vi jo ikke mente om EU, kunne blive en slags blødere stormagt med anden måde at drive udenrigspolitik på, der kunne balancere USA's mere hårdhændede politik, den er ikke blevet til noget. Det er jo meget fint at få Nobels fredspris. Men hvis I har læst Lissabon-traktaten, som jeg har skrevet en lille bog om, så indeholder den kravet om, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken skal bedrives som en stemme. Det har man ikke kunnet på noget tidspunkt, men der er et tilfælde, hvor man har haft en politik, hvor EU samtlige medlemsstater talte med en stemme. Og det fandt sted natten mellem den 15. og den 16. december 1991. Hvor Hans Dietrich Genscher, derværende udenrigsminister, der senere afgik af sundhedsmæssige årsager, men derefter skrev nogle memoarer, hvor denne beslutning, som man var med til at tage, kun fylder en halv side. Nemlig beslutningen om at anerkende Slovenien og Kroatien ud af Jugoslavien, og derefter udløste man med usvigelig sikkerhed uundgåelighed krigen i Bosnien. Krigen krig i Bosnien blev udløst af EU's beslutning. Så kan I spørge, hvordan gik det til, og så er jeg nødt til at bruge et kvarter for at fortælle om den etniske, historiske og sammensætning, og da, 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 da. Og man kan gå tilbage på vores hjemmeside www.transnational.org og læse det, vi skrev på det tidspunkt, eller i den nye blog om Jugoslavien, hvorfor Johan Galtung, jeg og et par andre mennesker sagde, for helvede, gør det ikke, for der bliver krig i Bosnien. Og EU-landene anerkendte det her i januar 92, i maj 92 udbrød krigen i Bosnien. Fuldstændig som et urværk. Den, der vidste en lille smule om det, hvilket også malerne gjorde, hvilket Cyrus Vance gjorde, hvilket Lord Carrington gjorde, hvilket den tyske ambassadør Eif gjorde. Alle advarer, der vidste noget om det, hvilket Boutros Ghali, FN's generalsekretær, gjorde. Gør det for helvede ikke, I får krig i Bosnien. Ingen lyttede, og man kørte derudad. Derefter fik vi en etnisk rensning af Kroatien. Derefter Dayton-aftalerne af Bosnien, som aldrig kommer til at fungere. Kun spørgsmål om 10 inden Bosnien før, og hinanden ville ikke leve sammen på den måde. Kroatisk muslimsk katolsk alliance mod Serbien. Glem det. Det er, når kvaksalderne er ude, som kalder sig selv fredskaber. De har ingen anelse om, hvad de gør. Alt sammen støtte sammen af nogle advokater i Dayton og en kæmpelig moralsk betjent amerikansk diplomat med navn Richard Holbrook. Men det gav folk vind i sejlene om, at dette var måden at løse internationale problemer på. Man kan også sige, at det begyndte med den første golfkrig. Hvor I nu lægger det henne, det skete alt sammen efter Sovjetunionen var væk. Bremseklodsen for, hvordan, hvor langt man kunne gå, var faldet bort. USA er altså på vej ned, og når imperier går ned, så kan det blive farligt. Nemlig vil man anerkende det, eller vil man ikke anerkende, at ens sådan peak point er sket, og man er på vej fra jeres synspunkt ned. Ned af indflydelse, ned af i troværdighed, ned af i moralsk styrke. Briterne gjorde det meget godt. With grace. Sovjetunionen gjorde det fantastisk flot under Gorbachev, som jeg vil betragte som en af de helt store statsmænd i moderne tid, sammen med Willy Brandt, Olof Palme og et par stykker til. Men hvem der kan komme til at sidde i Det Hvide Hus, mens imperiet slutteligt falder, ved vi ikke. Og vi ved heller ikke hvad, og nu sammenligner det ikke direkte, det er jo ikke bedst at stå på den punkt. Men hvad ville Hitler have gjort i sin bunker, hvis han havde haft mulighed for at bruge atomvåben? Det er ikke den problemstilling, der skal diskuteres. Hvordan hjælper vi USA, i stedet for bare angribe USA, hvordan hjælper vi USA til at indse, at nu er deres tid slut internationalt korrekt? Det er for en ganske almindelig stat og republik, som alle andre lande, ungefær som England er i dag. Det er en stor, stor udfordring også for en fredsbevægelse, der skal lade være med kun at slå på USA. Men også forsøge at hjælpe de gode mennesker i USA, forskere, folkelige bevægelser. Nogenlunde fornuftige politikere, der stadigvæk findes her og der, som Denis Kucinich. Hvordan hjælper vi de mennesker til at bygge en bro over Atlanten til at hjælpe? Det er kun USA's venner, der kan hjælpe USA ned på en fornuftig måde. Fjenderne kan det ikke. Det vil kun gøre dem endnu mere aggressive, endnu mere ej. Og det er farligt med en stat, der har så meget våben. Og det er selvfølgelig derfor, de igen og igen vælger at gøre, hvad de gør, fordi de gør det, de er bedst til. Og de er bedst til at bombe. Og derfor kan man altså se bombning som et svar på 9-11. Man kan se bombning som et svar på Saddam Husseins i øvrigt af USA stiltigende accepterede invasion af Kuwait. Det var nemlig sådan, at ambassadør Glasby havde haft et møde med Saddam 14 dage, 3 uger før invasionen af Kuwait. Hvor han sagde til hende i denne samtale, jeg har tænkt mig at invadere den, hvad var det, 17. provins, fordi de bliver ved med at grave op olie, skråt ind under, så de tager Iraks olie. Det rapporterede hun aldrig til Washington, og hun sagde heller ingenting til Saddam, hvorefter Saddam tog det som et tegn på, at amerikanerne var med på det. Det var de jo så altså ikke, da de opdagede, hvad der foregik. Det er en lang historie, hvad det egentlig skete, og hvad det kan få for det der, men jeg har skrevet en bog om Irak, hvor I kan læse det hele, den hedder Forudsigelig Fiasko, udkom for 10 år siden. Altså Forudsigelig Fiasko, fordi det var det, det ville blive for den, der havde været der, talt med folk, lyttet til irakerne, set lidt på kulturen, talt med intellektuelle, fristående folk, folk i husarrest, toppolitiske ledere. Jeg lavede 165 interviewer, i Iran baseret på den bog. Det var der ikke andre danskere, der gjorde. Der var ingen, der gav at købe på. Min doktorafhandling, Mytom, var sikkert fra 1981, solgt i 7.000 eksemplarer. Bogen om Iran forudsigelig fiasko, der stadigvæk kan købes, hvor tiderne skifter. Solgt i 700 eksemplarer. Måske er det også, fordi der er for mange danskere, der gider læse bøger. Måske er der nogen også i fredsbevægelsen, der bør have studiecirkler, studiekredse, hvor man læser bøger og forstår teorier og begreber og den slags ting. Selvom det ja er godt, så rækker det altså ikke til at ændre politik. Det er nødt til at sige det sådan andet. Dem, der så sidder og venter på det her, det er selvfølgelig kineserne. Og BRICS-landene. BRICS-landene er Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika. Jeg vil gerne lægge et i til, men jeg tror relativt snart kan komme. Mit nye yndlingsland, Iran. Iran er et fantastisk land. Fantastisk folk. Fantastisk kultur. Dybt, dybt rørende, når man besøger det. Jeg tænker mig at arbejde i fremtiden i Iran. Jeg har tænkt mig sammen med mine kolleger at hjælpe dem til at starte det første institut for fredsforskning i Iran. Det er nok løst på et eller andet tidspunkt. De er ret nær ved med globale studier. Fremtidsstudier og sådan noget. Fred har de ikke rigtig på programmet. Og dermed gør Johan Galtung, snart 84 år, gør som nuværende gæsteprofessor i Kuala Lumpur hos Mahathir med et forskningsprojekt om at afskaffe krig. Hvordan afskaffer man krig? Den første professor i et muslimsk land i freds- og konfliktforskning. Jeg vil godt være nummer to i Iran. Jeg begyndte at arbejde med det de sidste to år, og har været der flere gange, og skrevet ret meget om det. Der er intet af det billede, I får af Iran i jeres medier, der stemmer med noget som helst i virkeligheden. Udover selvfølgelig, at de har en ledelse, som jo ikke ligefrem er demokratisk, når vi ser på det højeste religiøse lederskab og sikkerhedstjenesten og så videre. Det må jeg forresten have rigtig klørt af, fordi jeg kom til at tage nogle billeder af sted, hvor jeg ikke måtte. Jeg kom til at tage et billede af et af deres hovedkvarter i sikkerhedstjenesten. Det var ikke sådan skide godt. Jeg er også fotograf 20% af min tid, så det var lidt sådan professionelt pinligt, at jeg kom til at tage billeder. Jeg kom skrige over gaden og op og trække to i kamera og sådan noget. Nå, en anden historie. Men min drøm er at se Iran som en del af BRICS-landene og som Mellemøstens Schweiz. Mødepladsen for de andre, fordi de ikke er araber. Fordi de har en kultur, fordi de har en malingsevne, fordi de har en intellektualisme og gode universiteter og dygtige studenter. Hold foredrag på flere steder i Iran. I skal ikke fortælle mig, at hverken mændene eller drengene eller pigerne er undertrykte. Eller bange for at stille spørgsmål til de gamle professorer. Jeg har vist begejstring for, at der er nogen, der snakker om Frederik Gandhi, som de ikke har hørt om før. Der er helt alle Iran, som ikke skal bombes, og som ikke skal have sanktioner, end det Iran, der er udarbejdet. Det billede af Iran, der er udarbejdet af Israel. Og som den danske regering heller ikke har nogen holdning til. For havde de en holdning til det, så ville vi som det første land at ophæve sanktionerne. Sanktionerne er dybt uretfærdige mod 80 millioner mennesker, der ikke har gjort noget som helst. Der ikke har atomvåben. Der ikke i 250 år har invaderet noget andet land nogen sted. Hvorfor hele hule helvede skal vi straffe den folk, når vi har et marked på 80 millioner mennesker, hvor vi alle vil glædes over og have nytte af at samarbejde med et højt kultiveret folk, et højt kultiveret samfund, i stedet for at ødelægge den middelklasse, der findes i Iran, som er den eneste mulighed for at ændre det iranske styre, det er, at der kommer en stærk middelklasse til magten. Den middelklasse falder sammen under sanktioner, fordi middelklassen enten synger ned i træskproletariat, eller gå op og blive en del af mafiaen, der smugler ting ind i Iran. Det er god opvækkende dumt, og det er selvdestruktivt. Og det er jo det alle sanktioner også, det er mod Rusland. Men Vestverden er nu kommet på den niveau, hvor der kun er to ting, vi gør. Vi bomber, og vi laver sanktioner. Lige vildt, hvad problemet er. Mads Barmer, her har der været en givet sanktion. Det kommer alt sammen tilbage som en boomerang. Rusland klarer sig helt fint med sanktionerne. Hvis Tyskland gør det ikke. Tyskland har 6.000 virksomheder etableret i Moskva. De synes ikke, de har måske ikke det. Så denne nye stats globale orden, der er ved at vokse frem, er selvfølgelig en multipolær verden med BRICS-landene. Og når det gælder sikkerhedspolitikken, så er det alternativerne til NATO, der hedder Shanghai Cooperation Organization, som arbejder på at drøfte sikkerhedspolitik. Ikke for at hamle op med NATO, men for at drøfte sikkerhedspolitik på en anden måde. Og som er ASEAN, de regionale organisationer og sikkerhed osv. Der er meget andet at sige om dette enorme udviklingsprojekt, denne enorme konvulsion i det hele det globale samfund. Men der er én ting, man skal holde sig for øje, og det har jeg sagt i det lange interview i Clemens tidsskrift Raison. Hvis de fatter noget som helst af, hvad der foregår i Udenrigsministeriet, så begynder de nu at lægge en ny dimension til dansk udenrigspolitik, og dermed er på vej over det tredje og sidste afsnit. Nemlig, hvordan skal vi udvikle en systematisk, konstruktiv politik, stadigvæk med USA og NATO og EU, men med alle dem, der fremover kommer til at blive de vestligste lande. Vi er på vej i Vestverden til at blive en mere perifer kultur, der har haft sin tid. Og nu er der nogle andre nye, der kommer op. Lidt afhængig af, hvordan man måler, og der er meget diskussion om rundt omkring i medierne på nettet, så blev Kina i mandags verdens største økonomi igen. Det er interessant. Det er selvfølgelig også ganske mange mennesker. Lidt svært måske for USA at hamle op i det lange løb, men se skriften på væggen. Hvad er det også BRICS-landene har gjort? De har oprettet en alternativ verdensbank og valutafond. Den største oliehandel nogensinde, der er indgået mellem to stater, så vidt jeg ved, er den nye mellem Rusland og Kina, der ikke skal forhandles i dollar. Hvor meget der står om den i Vestverden? Står overalt i ikke-vestlige medier. Står intet om det her. Eller hvad mener I om sidste år, da Obama stod og sagde, at nu havde man isoleret Iran, og nu skulle de have smæk. Samtidig med, at Iran var vært for den ikke, eller for den alliancefri bevægelse, og var vært for 135 statsledere, der besøgte Teheran, så stod den vestlige leder og snakkede om, at vi har nu isoleret Iran. Det er os, der isolerer os selv, og bliver hadet rundt omkring for vores politik. Det er bare at se, hvad Udenrigsministeriet publicerede i går. Nu kan danskere stort set ikke engang skulle beholde sig fra at tage til Indien. Indien! Og 27 andre stater. Hvorfor? Fordi vi ikke er elskede længere. Fordi vi ikke er nogen, der ser op til os længere. Fordi vi opfører os, som vi gør. Og fordi Danmark ligger længst frem i den gale udvikling. Det er sgu da lidt usørgeligt. Det er faktisk lidt trist. Det er faktisk lidt trist. Det er nødt til at sige min fødeby i Aarhus, når jeg nu er. Hvad skulle vi så gøre? Altså punkt 1 her, og det er nu det tredje afdeling. Omlæg dansk udenrigspolitik. Nye koste. Nye uafhængige forskningsprojekter, ikke nødvendigvis institutter, give penge til fri forskning. Når jeg tillader mig at sige ting og sager, som ikke bliver sagt af andre forskere, så er det fordi, jeg er et frit menneske. Jeg er ikke finansieret af stater eller erhvervsliv. Jeg har aldrig været det. Jeg har ikke løn. Men jeg sidder ikke på et institut. Jeg har ikke fået min uddannelse betalt med statens uddannelsesstøtte. Jeg får ikke mine forskningsprojekter finansieret af den danske eller svenske stat. Og mit institut lever ikke, har ikke gjort det siden 1999, da vi blev smidt ud af det svenske udenrigsministerium, fordi vi vidste for meget om Kosovo og Serbien. At der var en socialdemokratisk statsminister, Göran Persson, og Anna Lind, der senere blev dræbt. Jeg ved ikke sagt, hvad der foregik i den eneste institution, der blev smidt ud af statens budget i Sverige. Siden der har vi været uafhængige, finansieret af folk som jer. I må gerne sende nogle penge, hvis I synes, jeg siger på det. Fordi hvis I vil have fri forskning, hvis I vil blive ved med at kunne læse noget andet end det, der kommer fra Dansk Institut for Internationale Studier, hvis sikkerhedspolitiske forskning udelukkende er finansieret af det danske forsvarsministerium. Hallo, hvor har vi set den model hen før? Det gamle Sovjetunionen. Der var der masser af gange i 70'erne, ved jeg sagt, hvordan det fungerer. Fuldstændig forbundet kamp mellem forskere og regering og parti. På Rasmussen er den her scene intet andet end en god bolsjevik. Der skal ikke være noget at komme efter, og der skal ikke være nogen, der kan komme efter og sige noget andet. Så som den der Øberg og nogle andre, som tilfældigvis har været lidt rundt i verden, som tilfældigvis har akkumuleret lidt personlig erfaring i de her ting, og som tilfældigvis har skrevet en hel del, som folk kunne hjælpe mig læser. Og der har I i fredsbevægelsen et stort problem. Politikere bryder sig ikke en døjt om kritik. Alle politikere kritiserer hinanden. De lever et kritisk negativ atmosfære. Energien er negativ. Ned med det, ud med det, og så videre. Og vi er bedre end jer, og vi vinder over jer, og alt det der. At kritisere, at Danmark er i krig, fuldstændig ligegyldigt. Ved I, hvad I skal gøre? I skal sige, hvad der skal gøres i stedet for. Det er de stående meget for. Der begynder de at spekulere på. Giv dem gode idéer. Lad være med at angribe dem for, at de er dumme eller sådan noget. Da jeg sad ned og snakkede en time med Milosevic og røg cigar og drak konjak, så sagde jeg til ham, jeg ved godt, at du er en skiderik, og du er en krigsforbryder, og du forsøgte i sidste uge at slå en af mine bedste venner ihjel. Jeg sagde, Mr. President, what is your vision of the future? And can we help you with Kosovo? Og derefter blev jeg en sådan maler, der sprang frem og tilbage mellem den kosovo-albanske leder på det tidspunkt, Dr. Rugova, der sammen med Kiro Glirov i Makedonien var de eneste politiske ledere i Jugoslavien, der arbejdede med Ikevold. Og så med Norsic. Havde jeg gået ind i hans værelse, hans lokale efter arbejde på i over et år, og sagt til ham, du er krigsforbryder, du er en satan, du er der, det er det. Han skulle bare sat sig der og snakke med mig og åbne sit hjerte om, hvad han tror og tænker, hvor han kom fra, og hvordan han ser på verden. Lad være med at dømme mennesker, se på de problemer, de har. Lad være med at dømme ISIS, eller Saddam Hussein, eller alle de andre, eller Assad. Vi ved ikke en skid om de mennesker, deres baggrund. Vi har et problem, vi skal have løst. Lad være med at kigge på individer, kigge på problemer. Og det er så det, man skal gøre også med ISIS. I ISIS, så skulle vi selvfølgelig for det første have fundet ud af, at det her var noget, der ville ske som en konsekvens af besættelsen og misadministrationen af Irak. ISIS er kun et problem, skabt af folk som forholdsbussen på George Bush. Hvad andre har været der ellers. Det er selvfølgelig, hvis vi går endnu længere tilbage, vist forstand en konsekvens af 9-11, som blev besvaret militært. Selvom det ikke var et militært angreb, men et kriminelt handling, så blev det svaret med, hvad vil det hedde? 10-7. 10-7, det er der en af, der vil være. Fordi det er ikke en hamret ind i jer som 9-11. 10-7, det var det, da vi invaderede Afghanistan. Hvor der ikke var nogen, der havde gjort noget som helst fra. Og måske den 12. september endnu mere interessant. På den 12. september var der kun ét fly, der løftede fra en amerikansk flyveplads. Så måske var der noget, der var interessant. Vi er tilbage ved Saudi-Arabien, som er vores bedste allierede i Vestverden, og som også er hovedfinansierende af ISIS. Nu får vi at høre, at de er også med i koalitionen. Gud, hvor er det altså spændende, hvad der nu skal ske. De værste diktaturer er dem, vi desværre er allierede med. Så hvordan CIA og alle de andre kan, om jeg så må sige, blive overrasket over ISIS? Eller det, der hedder Al-Qaida i Irak og Al-Nusra og alt det andet. Det er meget ubegribeligt. Men det er jo som serberne sagde, at de så, at NATO ved uheld bombe den kinesiske ambassade, at CIA står nu for can't identify anything. CIA har ikke i tide, og den danske efterretningstjeneste er meget bekendt heller ikke, men jeg ved ikke, hvad der foregår der. Ikke på noget tidspunkt forudsagt nogle af de store ting, og vi skal inklusive, så vi har nogen, vi vil styrte sammen. Hvad fanden det bliver betalt for, det ved jeg. Hvis jeg kan sidde som en person og skrive en bog om, hvorfor det ville gå galt i Irak, så undrer jeg mig, hvorfor forskere og efterretningstjenester og andre ikke kunne se det også for 10 år siden. Vi har betydeligt flere millioner til rådighed, end jeg har. Fordi de alle sammen er politisk gode. Fordi de ikke ser for det, der findes uden for boksen. Man går rundt og krammer lidt på væggen inden i boksen. Look at it from the outside, and you'll see something interesting. Look out of the window at the top, and you'll see a world out there that you don't know. Det er det, der er godt, hvis man rejser ud og kigger sammen. Punkt 2. Selvfølgelig skulle vi have brugt FN og genoprette folkeretten og respekten for folkeretten. Min idé er, at man nede i Irak for længe siden skulle have etableret en meget stor, meget robust, upartisk af FN-ledet defensiv mission. Det var en lang mundfuld. Men det er sådan, det skal formuleres. Jeg ville have haft 30, 40, 50.000 FN blå hjelme ned og lægge en ring om oliekilder, byer, flygtningelejre og alt muligt andet, så ISIS simpelthen ikke kan komme ind. Jeg vil have ideen om sikre zoner i Irak. Den sikre zone, som jo selvfølgelig ikke fungerer, det er, kender jeg, ikke fungerer i Bosnien. Men det var fordi FN aldrig fik hverken penge eller mandatet eller soldaterne til at gøre det. På det tidspunkt var det en svensk general, der var chef for FN's fredsbevarende styrker, som hed Wahlgren, og som meddelte FN's generalsekretær, skal vi lave 6 sikre zoner i Bosnien og beskytte bygningen der, så skal vi have 33.000 soldater. Han fik 1.200 fra Tyrkiet. Og da Srebrenica skete, så var FN bankerot økonomisk. Man kunne ikke betale lønninger til sine medarbejdere, fordi visse stater ikke havde betalt kontingent. Og så bagefter, så siger man, at FN skyber, FN er til nar og så videre. Det er os, der har ødelagt FN med vores interventionspolitik, og med ikke længere at give vores danske soldater og svenske soldater til FN, men at lade dem arbejde under NATO. Det er os, der har gjort det. Det er ikke FN, der er dårligt. Selvom i parentes, at de har på øjeblikket FN-historiens dårligste generalsekretær. Og det siger ikke så lidt efter Valdheim. Så skal vi selvfølgelig have en mailingsfunktion. Uddannede mailere. Når Danmark går ind og bomber, så er det fordi det, der ligger på hylden, er F-16 fly. Hvis der nu på hylderne lå nogle smukke, gode, kloge, veluddannede mailere, konfliktanalytiske ekspertise, diplomater, der kunne det her, områdeeksperter, der kunne Irak og den arabiske verden osv., så kunne vi måske sende dem eller lytte til dem. De bliver ikke brugt. Dem, der kan noget, bliver ikke brugt. Hvis vi nu var så bekymrede over menneskeliv, som både udenrigs- og statsministeren gentagende gange siger, hun bruger for det første ord som grufuld og grusom og forfærdelig og så videre om ISIS. Det var da ret helt, men ISIS har ikke slået ret mange mennesker ihjel i forhold til mange andre lande. 6 millioner mennesker blev dræbt i Kongo, ingen har løftet en finger. 6 millioner, sagde jeg, flere end der holocaust under 2. verdenskrig er blevet dræbt i de sidste 15 års krig i Kongo. Ingen taler om det. Jeg passer deres åbenbart ikke at se, hvad der foregår. Så tales der om, at vi må tage et ansvar. Vi kan ikke bare se på det, når den slags ting sker. Vi kan ikke vende øjnene væk. Altså hele det moralske ammunition, som vi hører igen og igen fra statsministeren. Jeg læste lige i DSB's blad for 2 år over, at hun engang stemte på Venstresocialisterne og læste Land og Folk. Men så træffede hun min gode ven, Rik Bjerregaard. Skete med et eller andet. Jeg har så læst nogle statskundskaber også. Det er jo ikke støttespørgsmål. Nej, men hun er sikkert et godt menneske. Hun taler altså denne moralske patos, at vi kan ikke vende øjnene væk. Her til spørger jeg så statsministeren og jer, der sidder her. Hvorfor er den humanistiske patos kun til stede, når den kan gennemføres med F-16 fly? Hvorfor er den samme humanisme og oprørthed over menneskelig lidelse ikke til stede, når det gælder hungrende mennesker, folk der dør, flygtningelejre, palæstinensere, iranere, objekter for sanktioner osv.? Vi har haft mindst 1 million mennesker i Irak, takket være besættelsen og 13 år af verdenshistoriens mest brutale og tætte sanktioner. Jeg har været der, jeg har været på børnehospitalet, jeg har set det og talt med læger. Don't give me that crap. Hvorfor findes der ikke nogen humanistisk patos? Hvorfor vender man øjnene væk der? Hvorfor er det, vi lige netop ser ISIS som det aller værste, der sker for øjeblikket? Jeg ved ikke, hvor mange tusind de har taget livet af sig, men det er altså ikke noget i millionstørrelse. Det er en relativt lille forbryder. Relativt. Jeg siger ikke en lille forbryder, jeg siger en relativt lille forbryder. I får tuet ørerne fulde af, at nu er vi truet. Løkke Rasmussen, der nu har fået betalt for sine underbukser, siger, at det er en trussel mod den vestlige livsform. Holy shit, man! Jeg kan vide, hvor de har det. Jeg kan vide, hvor de har det fra. Og hvis de har den humanistiske patos, hvorfor spørger de så ikke? I stedet for bare at se dem som galninger, hvorfor spørger de så ikke? Hvor kommer de fra? Hvad drives de af? Hvem er de? Og så de finder ud af, at de er sunni-muslimer. Det er folk fra den irakiske hær, som L. Paul Bremer, som var hovedadministratør, af Irak, smed ud. Det første, han gjorde, var at gøre 2 ting. Han nedlagde den irakiske hær, og der er ret stolte mennesker. Jamen fik han 4-5 millioner mennesker, og Iraks 25 millioner mennesker imod sig. Men han smed dem ud alle sammen, så vi skulle have en helt anden hær, for den her har jo arbejdet for Saddam. Og så underminerede man fuldstændig bare partiet. Jeg tilfældigvis snakkede med folk i begge lejre. De burde aldrig være smidt ud. Man burde have konverteret dem til at blive ordentligt demokratisk her. Men man sagde, fordi du engang har arbejdet for Saddam, så er du en satan, der skal ud. Og så gjorde man det samme i 1999. Eller havde man gjort det samme, undskyld. Havde man gjort det samme i 1999 i Kosovo. Ingen serber skulle sidde i administrationen. Også dem, der ikke havde stået så meget som en flue i el. Jeg kan godt huske efteråret 99 i Kosovo, hvor folk sad med overfrakker på og huer pels, pelshuer på indendør, fordi der var ikke varme i nogle af FN's lokaler eller noget andet lokal i Kosovo. Hvorfor ikke? Fordi det var serberne, der kørte energisystemer, fordi energien kom fra Serbien. Men amerikanerne kom ind og sagde, ud med det hele, så byggede det historiens største base siden Vietnamkrigen. Det var derfor, vi skulle have selvstændighed i Kosovo. Det skal ikke noget at gøre med menneskerettigheder. De byggede Bondstilbasen 3 måneder efter, uden for Pristina. Prøv lige at slå den op, Bondstilbasen, Kosovo på Google, så skal I se basen. Så skal I se basen. Det var det, de ville have, fordi der kommer olien og gassen ud fra Centralasien og går ud til Florahavnen i Albanien. Og så har man sådan et overblik over det hele. Altså, når politikere taler om menneskerettigheder, om demokrati og kvindens befrielse og andre meget smukke ting, så vær rart glemt det. Stater har interesser. De har ikke smukke motiver. Det værste er, at der er nogle politikere, der faktisk tror, at det, de arbejder for, bliver menneskerettigheder, godt samfund og frihed og demokrati osv. Så vis mig det sted, hvor det er kommet til stand efter krig. Vis mig den vellykkede krig, så betyder jeg tro på den, jeg ikke set den. Er det Libyen? Er det Afghanistan? Ved I, hvem der lige er blevet vicepræsident i Afghanistan? Herr Dostum, en af de største krigsforbrydere i det land. Altså, der er ganske imponerende. Demokratisk proces. Nu skal jeg ikke snakke mere. Forbered jer på en helt anden verden, hvor vi er en periferi. Og vores eneste overlevelsesmulighed er at være flinke og meget positive, demokratiske. Og reducere hele vores militærkamp til noget, der ligner en normal situation. Vi kan ikke længere slå os igennem og opretholde international magt med militære midler. Det tilhører det. Det er en fortid. Det er hulemandstænkning, at vi kan få det, som vi vil, hvis vi bare bor. Dette er i den sidste ende en civilisatorisk problemstilling. Det handler ikke bare om Danmark og nogle politikere, der måske ikke er sådan, som vi gerne vil, at det skal være. Det handler om en stor, stor forandring i det globale samfund, hvor vi enten i fremtiden kommer til at være på den rigtige side eller den forkerte side. Eller måske et eller andet sted midt imellem i noget nyt, der sker. Et nyt Europa. Det europæiske hus, som Gorbachev ville have. Det Europa, der er ledet i højere grad af FN og OSCE. Og at NATO, der er væk. Nej, NATO skal ikke væk, sagde Frederiksen. NATO skal slet ikke væk. Det er en fantastisk organisation. Jeg elsker NATO. Og ved hvorfor? Fordi det er den organisation, verden behøver som den nye humanitære organisation. Det eneste, der skal til, er at tage alle våbnene fra NATO. Tag alt væk fra NATO, der hedder våben og voldsmuligheder. Og have en ordentlig ledelse, en humanistisk og fornuftig ledelse. Man kunne håbe på den nye, tidligere norske statsminister. Hvis far, jeg kender ret godt. Og jeg ved så, at Stoltenberg er nogen under hederlig familie, ordentlig opdrag og gør veluddannet. Klarer det vældig godt under ytre og jer, med menneskelig empati. Men tag våbnene væk fra NATO. Brug deres kommunikation, deres dygtige ledelse, management, hastig transportkapacitet, alt det NATO kan. Det er det, der er brug for, når vi har humanitære katastrofer. Når teltene skal ud, når fødevarene skal ud, når mennesker lider nød, og flygtningelejren i dag er over 50 millioner mennesker. Vi behøver desperat en ny organisation i samarbejde med FN. Den kunne hedde NATO uden våben. Altså tænk kreativt. Det her med bare at vi skal nedlægge NATO, det hjælper ikke. Hjælp folk til at gøre noget andet. Jeg har talt tilstrækkeligt meget i mit liv med militærfolk. Jeg har skrevet bøger med militærfolk. De er ikke onde, og de ønsker ikke krig, de fleste af dem. De bedste af dem, jeg har set. Det er FN's militærfolk. Også nogle danskere. Kan I huske gamle G.K. Christensen? Når han engang kaldte mig op i 1980 til forsvarskommandoen i Vedbæk og sagde, at de skal sgu passe på, Øger, hvis de bliver ved med det her, så sker der noget. Jeg er jo blevet beskyldt for at være spion på forsiden af Berlingske Tidende en søndag morgen, og min mor ringede til mig, så sagde ja, er det rigtigt, du er spion? Ja, mor. Både fordi jeg havde afsløret, hvad der foregik af militærforskning i Grønland. Og fordi jeg havde gjort det, som ingen andre havde gjort, jeg havde kortlagt den danske, på det tidspunkt, den kortlagt den danske militære industri. Fuldstændig ved at gå op i Kina. for eksempel virksomhedspersonalebladet. Samlet er med fra Terma og alle de andre steder. Prøv at høre, det er flot, det kontrakter, som de alle sammen er stolte om. Så sagde jeg til Gilles Bokassen, hold nu op, mand. Og sagde det jo ikke til ham, fordi jeg hører noget om forsigtigste, mand. Men hvad mener du, jeg kom brugt åbne kilder? Så sagde jeg, ja, det er lige netop det. Hvis du sammensætter det hele og får et helhedsbillede af det, så anser vi det for at være og så bor du i det neutrale Sverige! Hvorfor fortæller jeg den historie? Fordi han senere blev medlem af generaler for fred. Og han og jeg pløjede rundt i forsamlingshusen i 80'erne og snakkede imod atomvåben. Der er håb, som der også er været med McNamara. Der er håb for alle de politikere, der har skrevet gode bøger, efter de har lavet svineriet, og sagt, jeg erkender, at det var noget svineri, jeg lavede. Det er dem, vi skal bygge på. Dem, der kommer til fornuft og har lidt moral. Den dag vil også komme, hvor de nuværende danske politikere, nogen af dem vil sige, det var noget lort, vi lavede. Jeg kan godt se det. Og nu bruger vi gamle dage på at arbejde for fredestilt. Jeg tror ikke, det er på Rasmus. Jeg kan godt tænke mig en hel elektronik. Nogen bliver et frit menneske engang. Tak skal I have. Undskyld, jeg tager frem til.